วันอาทิตย์ที่15เมษายนพุทธศักราช2544เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่3ของเทศกาลสงกรานต์ได้มีญาติโยมมาทำบุญกันทุกๆวันเพราะว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคือมีผู้เป็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของผู้ประเสริฐคือพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ธรรมโดยชอบรู้ในสิ่งที่ปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านนั้นยังไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นได้พวกเราในฐานะที่เป็นเหมือนกับคนที่ยังตาบอดอยู่แต่เชื่อในความตาสว่างขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนที่สอนให้พวกเราทั้งหลายกระทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมละความชั่วทั้งหลายและชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดคือชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะว่าถ้าเราสามารถกระทำสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้เรากระทำกันแล้วพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นเป็นเหตุที่แท้จริงของความสุขความเจริญเช่นการทำบุญก็ดีการรักษาศีลคือการละเว้นจากการกระทำบาปและการไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิวิปัสสนานี่เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับตัวเราสร้างความเจริญให้กับตัวเราเรียกว่าเป็นบุญและกุศลดังที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้ท่านก็ได้นำกับข้าวกับปลาอาหารคาวหวานจตุปัจจัยทายทานเครื่องสังฆทานทั้งหลายมาถวายให้กับพระภิกษุและสามเณรที่อยู่ในวัดนี้เป็นการทำบุญให้ทานและหลังจากนอกจากนั้นแล้วท่านก็ยังได้มีการสมาทานศีลไปตามอัธยาศัยคือไม่ได้สมาทานพร้อมกันในที่นี้แต่ละคนแต่ละท่านก็สมาทานกันไปตามกำลังศรัทธาบางท่านก็สมาทานศีล5บางท่านก็สมาทานศีล8สุดแท้แต่กำลังสติปัญญาความอุตสาหะที่จะสามารถนำพาให้ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติไปได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการเจริญจิตภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์หรือเจริญพุทธานุสติมีการระลึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธอยู่ในจิตใจหรือการเจริญอานาปานสติคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นวิถีทางของการที่จะชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้สงบตัวลงการทำสมาธินั้นยังไม่สามารถที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดออกไปจากจิตจากใจได้เพราะสมาธินั้นไม่มีกำลังพอที่จะไปถอนรากถอนโคนของความโลภความโกรธความหลงได้เพียงแต่ระงับหรือทำให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นพักตัวลงสักระยะหนึ่งเพราะในขณะที่จิตใจกำลังสวดมนต์ก็ดีหรือกำลังเจริญพุทธานุสติหรืออานาปานสติคือการกำหนดดูลมหายใจเข้าออกในขณะนั้นกิเลสจะไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงตัวออกมาเพราะว่าจิตใจไม่ได้เปิดช่องให้ทำงานนั่นเองแล้วยิ่งถ้าการเจริญสมาธิคือการไหว้พระสวดมนต์หรือการเจริญพุทธานุสติหรืออานาปานสตินั้นทำไปอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบถ้าจิตสงบตัวลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หยุดทำงานเหมือนกับเครื่องจักรหรือเครื่องของรถยนต์เวลารถยนต์ถ้าติดเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำงานได้เช่นเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็ทำงานได้วิทยุก็ทำงานได้ไฟต่างๆก็ทำงานได้ แต่ถ้าดับเครื่องลงแล้วการทำงานของสิ่งต่างๆหลังนี้ก็จะหยุดไปฉันใดถ้าทำจิตใจให้สงบรวมลงสู่ความเป็นสมาธิคือเข้าสู่ความสงบนิ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องยุติไปความโลภความโกรธความหลงก็จะสงบตัวไประยะหนึ่งในขณะนั้นจิตใจจะมีแต่ความสุขมีความสงบความสุขความสงบนี้พระพุทธองค์บอกว่าเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะเสมอเท่ากับความสงบสุขของจิตใจความสงบแบบนี้ความสุขแบบนี้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียอะไรต่างๆเพื่อที่จะไปขวนขวายหามาจากภายนอกของต่างๆที่เราหากันจากภายนอกเช่นลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเป็นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นของเล่นเป็นของหลอกเราเป็นเหมือนกับยาเสพติดเวลาไม่ได้เสพไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เกิดอาการทุรนทุรายอยากจะได้เหมือนกับคนที่เคยติดบุหรี่หรือติดสุราเวลาไม่มีสุราหรือไม่มีบุหรี่ก็จะรู้มีอาการอึดอัดใจมีความดิ้นรนอยากจะได้สัมผัสกับสิ่งนั้นแต่เมื่อได้สัมผัสกับสุราหรือบุหรี่แล้วก็ไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาแต่กลับให้มีความหิวมีความกระหายที่อยากจะสูบบุหรี่อยากจะเสพสุรายาเมาต่อไปอีกฉันใดเรื่องลาภยศสรรเสริญสุขก็เช่นกันเปรียบเหมือนกับเป็นยาเสพติดเมื่อมีเท่าไหร่ก็มีอยากจะมีให้มากยิ่งขึ้นไปถ้ามีเงินอยู่พันบาทก็อยากจะมีสักหมื่นบาทมีหมื่นก็อยากจะมีแสนมีแสนก็อยากจะมีล้านอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้นั้นมันจะไม่พาให้เราไปสู่ความพอความสุขความอิ่มดังนั้นพระพุทธองค์ยังสอนว่าสิ่งที่ดีที่งามที่ประเสริฐนั้นไม่ได้อยู่ภายนอกของตัวเรามันอยู่ภายในตัวของเราเองคือความสงบสุขของจิตใจนั่นเองและจิตใจจะสงบสุขได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจิตตภาวนาในการทำสมาธิและวิปัสสนาในเบื้องต้นก็ต้องทำจิตให้สงบก่อนด้วยการทำสมาธิเมื่อจิตสงบตัวลงแล้วเราจะเห็นความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอะไรและเมื่อมีความสงบสุขแล้วเวลาเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเราจะเห็นทันทีว่าความโลภความโกรธความหลงนั้นเปรียบเหมือนกับไฟที่มาทำลายความสงบสุขของเราเราเผาผลาญจิตใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็จะมีความตั้งใจมีความอยากที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่จะมาทำลายความสุขในจิตใจของเรานั้นไม่ใช่อะไรจากที่ไหนไม่ใช่เป็นสิ่งภายนอกแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเรานั่นก็คือความโลภความโกรธความหลงเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องเจริญธรรมะขั้นต่อไปที่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะโลภไม่ควรที่จะโกรธไม่ควรที่จะหลงด้วยเพราะเหตุใดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เป็นของของที่เราสามารถไปครอบครองแล้วว่าเป็นของของเราได้ดังเวลาถ้าเรามีความโกรธนั้นท่านก็สอนให้เราเจริญอนิจจังคือความเป็นของไม่เที่ยงของของที่เราต้องการนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นจะเป็นตำแหน่งเงินทองข้าวของนั้นเมื่อได้มาแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันไม่หมดไปเราก็ต้องหมดไปก่อนมันตัวเราเองก็เป็นของไม่เที่ยงของที่เราต้องการได้มามันก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาได้มาถ้าเรามีความยินดีกับมันมากน้อยแค่ไหนเวลาที่จะต้องสูญเสียมันไปมันก็จะมีความทุกข์มากนั่งน้อยต่างกันไปถ้าเราไม่มีความยินดีเวลาเราสูญเสียไปเราก็ไม่มีความทุกข์ใจดังนั้นพระพุทธองค์ยังสอนให้เราเจริญอนิจจังไว้เสมอให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปไม่ช้าก็เร็วเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปถ้าเราไม่ยินดีไม่ติดในสิ่งเหล่านี้เวลาเราพลาดท่าจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรามีความยึดมีความติด มีความรักมีความชอบในสิ่งเหล่านี้เกิดเวลาสิ่งเหล่านี้ต้องสูญเสียไปต้องหายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งเช่นคนที่เรารักสามีก็ดีภรรยาก็ดีบุตรหรือธิดาก็ดีเวลาเรารักเขามากๆนั้นถ้าเกิดเขามีเพราะอะไรเป็นไปขึ้นมาเขาตายจากไปเราก็จะต้องมีความทุกข์ดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้พวกเราอย่าไปยินดีกับสิ่งเหล่านี้อย่าไปโลภอย่าไปอยาก ถ้าไม่มีก็จงพยายามอยู่แบบไม่มีจะสบายใจกว่ายิ่งมีมากยิ่งทุกข์มากยิ่งมีน้อยยิ่งทุกข์น้อยถ้าไม่มีเลยก็จะไม่มีความทุกข์เลยเพราะโดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของเป็นทุกข์นั่นเองคำว่าทุกขังก็คือเป็นทุกข์ถ้าเราไปมีแล้วมันจะทุกข์เวลาเราอยู่ตัวคนเดียวนี่เราค่อยเรามีความสบายเราไม่มีความทุกข์แต่เราไม่รู้กันเราอยากจะมีสามีบ้างอยากจะมีภรรยาบ้างอยากจะมีลูกบ้างอยากจะมีทรัพย์สินมีข้าวของต่างๆบ้างแต่เราหารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เวลาเรามีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีสมบัติเงินทองข้าวของก็ต้องทุกข์กับสมบัติเงินทองข้าวของเหล่านั้นแต่ถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีความทุกข์นี่แหละคือสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็นำมาสั่งสอนพวกเราวิถีชีวิตของพระพุทธองค์ก็เป็นแบบฉบับที่ดีพระพุทธองค์เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์เจ้าแผ่นดินมีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าลาภยศสรรเสริญสุขแต่พระพุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์ก็สลัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งออกบวชแสวงหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานั่นก็คือการทำจิตใจของเราให้สงบตัดกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจด้วยการเจริญวิปัสสนาคือให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่เราไม่ใช่เป็นเจ้าของที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นเป็นของโลกนี้อยู่แล้วเราเพียงแต่มาอาศัยเอามาใช้ไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองเรามาตัวเปล่าๆแล้วเวลาเราไปเราก็ไปตัวเปล่าๆเวลาเราตายไปเวลาเขาจับเราใส่โลงเขาก็ไม่ได้เอาของต่างๆที่เรามีอยู่ใส่โลงไปด้วยเราไปตัวเปล่าๆแม้กระทั่งร่างกายนี้เราก็ยังเอาไปไม่ได้ร่างกายนี้เขาก็เผากลายเป็นเท่าฐานไป สิ่งที่จะติดตัวเราไปก็มีบุญและบาปเท่านั้นเองบุญและกรรมบุญกรรมนี่เป็นของที่มันติดอยู่กับจิตใจจิตใจเมื่อออกจากร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเวลาออกไปเวลาไปเกิดแล้วก็เรียกว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณทีนี้จะไปเกิดในร่างในท้องของมนุษย์หรือท้องของสุนัขอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมที่เราทำถ้าเราทำบุญแล้วโอกาสที่จะไปเกิดในท้องของมนุษย์ก็มีมากถ้าเราทำแต่กรรมโอกาสที่จะไปเกิดในท้องของสุนัข ก็จะมีมากนี่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นกันได้เพราะว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นนามธรรมไม่ใช่เรื่องเป็นรูปธรรมคนจะต้องมีญาณอย่างรู้ถึงจะเห็นดวงจิตดวงวิญญาณได้ ดังนั้นในฐานะที่พวกเรายังเปรียบเหมือนกับคนตาบอดอยู่ก็ขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและพยายามประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนคือชำระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดตัดความโลภความโกรธความหลงด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลและการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิเจริญพุทโธพุทโธและเจริญวิปัสสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ไปอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะสามารถชำระความโลภความโกรธความหลงค่อยๆออกไปจากจิตจากใจทีละเล็กทีละน้อย จนกระทั่งความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นไปจากจิตจากใจถ้าหมดสิ้นไปแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในจิตใจของเราเลยแม้แต่นิดเดียวและจะเป็นความสุขที่ถาวรคือเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมคลายเพราะว่าต้นเหตุของความทุกข์นั้นไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจของเราแล้ว ดังนั้นก็ขอฝากธรรมอันวิเศษของพระพุทธเจ้านี้ให้กับท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธศาสนิกชนมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาขอให้มีศรัทธาความเชื่อมั่นและมีวิริยะคือความอุตสาหะความภาคเพียรและขันติความอดทนที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วผลที่ดีที่งามคือความสุขความเจริญความปราศจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นของท่านทั้งหลายอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆเทอญ